il-Malti u l-Far iddaħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Nsemmilkom natikom merħaba din is-sensiela ġdida ta' programmi minn fuq Campus FM. Matul din is-sensiela se nippruvaw nasru u nifhmu ftit il-Maltin min huma. Se nippruvaw ukoll inħarsu lejn dawk li forsi wieħed jista' jsejħilhom ukoll preġudizzji marbuta mal-Maltin. Ħafna drabi nibdew nisimgħu stqarrijiet bħal il-Malti jisir ekħaj, il-Malti fejn naf jien ta' fdaħx. Insomma, dawn it-tip ta' suġġetti. Stedinna numru ta' storiċi, soċjoloġi, nies li ġejjin mill-qasam tal-antropoloġija, mill-qasam tal-reliġjon, biex nkunu nistgħu naraw kemm hemm verità ħanejdu hekk f'dawn it-tip ta' stqarrijiet. Xtaqna niftħu din is-sensiela billi anki niddefinixxu xi tfisser li tkun Malti flimkien mal-Professur Henry Frendo li kif taf huwa l-awtur ta' numru kbir ta' pubblikazzjonijiet li jmissu is-seklu 19 u is-seklu 20. Barra minn hekk ukoll din it-tema tal-identità toħroġ il-ħin kollu wkoll fil-kotba tal-Professur Henry Frendo għalhekk bla dubju ta' xejn kien il-persuna li miegħu xtaqna niftħu din is-sensiela u nisfolġu din id-diskussjoni. Prof, merħba, grazzi ħafna li aċċettajt li tkun magħna.
Grazzi lilek.
Xtaqt nitlaq minn dan il-punt għaliex naħseb anki fl-istoriografija tal-imni inti xiftit jawis kull poplu jipprova anki jiddefinixxi u minnu u anki l-istoriċi jipprovaw veru jinterpretaw u jifmu dan il-poplu. Għalhekk se nipprova naf li hija mistoqsija kumplessa u minix qed nippretendi risposta fiftit ħin ħanajt hekk imma il-Maltin min huma.
Huwa suġġett ta' ktieb tiegħi li jmiss Culture, Politics and the Future of Identity. Li bat nitkellmu fuq iktar tard meta joħroġ fil-fira ta' ktieb nispera. Huwa suġġett kumpless ħafna, diffiċli ħafna wkoll għaliex inti ma tistax tqiegħed poplu ġo kaxxa dber fila biż-żigarella u tajt f'dil kaxxa huwa l-poplu X jew l-poplu Z. Madankollu tul iż-żmien u b'mod speċjali mis-seklu 18 qudiem imma anke qabel, il-konċett, sentiment ta' appartenenza għal nazzjonalità partikolari beda jikber anki għaliex it-tfittxija ta' l-eruq storika, filosofika, anki ektar għal-Ġambattista Vico, aspetti anki ta' folklor, ta' mużika, illi jagħtu identità. Issa Vico kien Napolitan, ovvjament kien qed jiffoka iktar fuq Napli, però hemm ukoll joħorġu elementi li mbagħad iktar quddiem jitwessaw u jsiru biex ngħid iktar Taljani. Mbagħad naturalment kellek kważi kważi l-ħtieġa li wieħed jenfasizza l-appartenenza għan-nazzjon, għall-poplu bħala nazzjon. Meta inti rid tiġġieled kontra l-ħakkim barrani, jiġifieri jekk qed ngħidu l-Italja kontra natukas l-Awstrija u l-istess f'pajjiżi oħrajn. Allora hemmhekk għandek ir-rikaċċ, il-kontrast, il-konfront li trid ukoll torganizzah, tistrutturah, timmobilizzah u tippropagah biex turi li inti poplu separat mill-ieħor u allura għandek drittijiet bħala poplu, allura bħala nazzjon li trid takwistum, t-tġilet għal-jum. Iġifri, għandek l-element ta' nazzjonalità. L-nazzjonalità huwa sens li inti tappartieni għal-ximkien. U għandek il-sens ukoll ta' nazzjon li huwa kunċett daqsxejn iktar politiku. Issa, mill-għat kulturali, aħna minn aħna, jekk tgħidli għal-Maltin, aħna minn aħna. Diffiċli ma' ċerti elementi huma bażiċi, per eżempju, taħjeb, din għatta f'disset ftitilu. F'dibattitu jekk jiena għax proċess politiku l-identità mhux vera proċess politiku, mhux biss proċess politiku u mhux primarjament neċessarjament proċess politiku. Jekk jiena ntwilet falqa taħt siġra tal-ħarrub iċ-ċirkondata minn ħajt tas-sejjieħ Nikol l-ħobz bizzejt u l-kappar u l-ħjar. Tajjeb. Proċess politiku kif jidħol fiha din. Huwa semmaj hija sitwazzjoni ta' klima, ta' ambjent, illi wkoll tista' teffettwali l-kultura tiegħi u dak li jiena nħoss dwar l-ambjent li ngħix fih, tajjeb. Issa jekk jiena ntellaq il-ħamim. Jew nilab il-boċċi. Jew niddiletta biż-żwiemel. Kien hawn żmien mhux il-bogħod ħafna fejn il-ħmara Maltija kienet bima ta' preġu kbir fid-dinja. Forsi l-iktar minn kull għam l-oħra speċi oħra ta' ħmara li kien tiġi esportata, ecc. Jekk jiena mbagħad inħobb id-dajes, ma nagħmux bil-fors jekk inti qed tgħix fil-baħar. Jekk innistat, mhux bil-fors jekk inti ħli f'baħar m'għandekx madwarek. Ċifri, il-ġeografija huwa element importanti ħafna fil-formazzjoni tal-identità u tas-sentiment li inti tħoss mal-appartenenza mal-post, mal-provenjenza minn tiġi u xi tfisser. U l-idea ta' Malta bħala nazzjon forsi hija aktar reċenti, hija aktar tmur lura s-seklu 19, jew forsi hija tmiem is-seklu 18 fi żmien l-Illuminiżmu. Imma l-idea ta' Malta bħala pajjiż, pajjeże, patria, hija ħafna qedem. Ċifieri jiena niċċita diversi kwotazzjonijiet anki mis-seklu 16. Fejn jgħidlek patria mea. Patria mea dulċissima, leżes patria tiegħi fis-seklu 16. Ċifieri Malta. Għax jitfisser din, tfisser xi ħaġa. Tfisser xi ħaġa, tfisser punt ta' referiment, ta' referenza. Illi inti tiddentifika miegħu. Illi inti tħoss li hu tiegħek u li inti tiegħu. Tajjeb, jiġifieri ma qogħdux nintilfu f'ħafna teoriji li Malta saret stat manner ma kienet nazzjon, li Malta hija stat imma mhux nazzjon, illi l-identità nazzjonali mhi xejn il-proċess politiku. Jiena ma naqbilx ma' dawn teoriji ta' soċjoloġi u antropoloġi, jiġifieri, għaliex inħoss li huma antistoriċi u li ma jirrispettawx. Forsi anke għaliex huma forsi mhux storiċi, imma ħarsu l-affarijiet fil-preżent, soċjoloġija studju iktar tal-preżent milli tal-passat, u tasal għall-konklużjonijiet li mhumiex marbutin mal-esperjenza umana fi żmien. Issa jiena nemmen li l-esperjenza umana fi żmien li hija definizzjoni tiegħi tal-istorja. Fil-fatt hija ħafna ikbar mill-istorja tradizzjonali, konvenzjonali. Għaliex tkopri ħafna forom oħra ta' imġieba. Illi kultant ikomplu fi żmien. Tajjeb, tajli, per eżempju, regatta. Ok, regatta huwa tlilaq ta' dajes. Tajli forsi għax minħabba l-ordni. Jista' jkun minħabba l-ordni. Il-karnival nafu li per eżempju beda minn qabel l-ordni. Il-karnival hija forma ta' espressjoni. Semmaj iktar influenza reliġjuża mill politika, għaliex marbuta mar-randan. Jiġifieri l-aħħar ferħa qabel ma tibda s-sawma.
Kont se niġi fil-fatt għal dan il-punt għax naħseb veru li llum is-soċjetà qed tevolvi u minn qed jgħid qegħdin f'fażi ta' sekularizzazzjoni, n-nies mhux tmur knisja, ma forsi dawk huma argumenti oħrajn, però naħseb il-knisja xi ftit ja wisq anki matul l-istorja ffurmat din l-identità. U jiena naħseb parti wkoll essenzjali biex nifhmu dal-Malti minnu.
Hemm ħafna influenzi, jiena naħseb li r-reliġjon kienet waħda mill-influenzi l-kbar. Jiena bdejt tapposta bil-fiżiku, bl-ambjent, għaliex naħseb li dika hija influenza enormi. Għaliex kieku inti m'għandekx l-ambjent u l-klima ta' Malta, anki ħafna mill-attivitajiet tradizzjonali tipiċi ta' Malta li jsiru fil-miftuħ, mhuwiex possibbli. Immaġna li inti toqgħod f'pajjiż fejn iktar tagħmel xi tagħmel li xemx. Jew f'pajjiż fejn inti l-baħar trid tivvjaġġa 10 sigħat biex tilħaq tqarreb lejha l-baħar. Dina ovvjament se tbiddel l-istil ta' ħajja, l-istil ta' għajxin u r-relazzjoni tiegħek mal-elementi, inkluż il-baħar u s-sema u x-xemx u l-qamar, kompletament. Għaliex daw se tarhom ħafna inqas u se jkollok x'taqsam magħhom ħafna inqas. Ir-reliġjon m'hemmx dubju li kienet element importanti wkoll. Jiġifieri aħna l-Kristjaneżmu speċjalment tinsiex li fil-bidu tal-Medjuev jibdu hawnhekk l-ordnijiet reliġjużi Dominikan il-Franġiskan il-Benedettin eċetera jibdu jaslu Malta u jiffurmaw l-iskejjel u jagħmlu l-attività tagħhom l-orfanat trofi eċetera. Jiġifieri l-influenza f'Malta hija kontinwa mill-bidu tal-Medjuev, mis-seklu 12, 13, 14 sal-lum. U dak litos Kristjan naturalment issaħħaħ ukoll fi żmien l-ordni li kien l-ordni tal-kavalieri, ġifieri li kien ta' San Juan, li kien ordni essenzjalment religjus, l-ordni kavallaresku kol, naturalment militari u kol, minħabba li ju għatwilet biex jgħin il-Pellegrini fl-art jitim qazza fej kienem allura dejjem it-teddida musulmana. U allura kien tarka tal-kristjanizmu Ewropew kontra il-Muslim u l-Orient li kien qed javvanza lejn l-Europa, jo qed f'konflitt, jo avvanza u kien qed f'konflitt biex jittallaq il-barra minn Spanja u minn Għalija. Ġifri hemmhekk kellek ordni essenzjalment reliġjuż il-kap tiegħu proprjament spiritwali kien il-Papa. Ġifri fi żmien l-ordni din l-influenza reliġjuża issaħħet. Saret forma kważi norma tal-istat, fis-sens l-ordni kien jippratika affarijiet reliġjużi b'mod uffiċjali wkoll. Jekk qed ngħidu festi pereżempju, il-festi għandhom importanza enormi. Għaliex inti festa mhix sempliċement qed tgħid pereżempju San Pietru San Pawl, okej, il-festa ta' San Pietru San Pawl. Imma l-imnarja saret fisser xi ħaġa ħafna uża, ħafna ikbar, ħafna fnet minn sempliċi ċelebrazzjoni ta' festa ta' żewġ qaddisin.
Data l-fest interessanti anki kif il-Maltin ħarsu lejhom, nafu veru li anki storikament kenna l-pożizzjoni ta' Bozeven li suppost darba kellhom jispiċċaw, però
ma spiċċawx.
Kien raġel veru u anki rreveda l-pożizzjoni tiegħu. Però interessanti, mhux biss ma spiċċawx, dal-aħħar kont qed naqra wieħed mill-blogs ta' Times u kienet jirreferi għal waħda mill-politiċi tagħna li bidlet il-pożizzjoni tagħha fuq id-divorzju. U da qalla issa ejju taqbess fil-marx tal-Madonna meta jkollna l-festa. Hija interessanti. Ma nafx nistax insieħlu l-ġikċi fogu kif in-nies ma jħarsu lejn l-affarijiet speċi veru hemm il-festa reliġjuża, ma jiena sinċerament dejjem ħaris lejn il-marx bħala xi ħaġa profan milli sempliċiment xi ħaġa wkoll marbut mal-festa tal-Madonna. Speċi kif żviluppaw?
Inti diġà daħħalt element ġdid li huwa l-marx. Jiġifieri il-banda, jiġifieri s-soċjetà filarmonika. Mela l-banja tu s-soċjetajiet filarmoniċi u ma iktar prodotta seklu 19 però, eh?
Ecco.
Avvilla kellek anki qabel insomma minimu il-tamburu u l-fifra, eccetera. Imma ma kellekx il-banda organizzata bl-influenzi reġimentali Ingliżi u kol fuqha kif beda mill-ewwel nofs l-iktar bikri f'dawn il-nofs ta' seklu 19, imbagħad fit-tieni nofs ta' seklu 19 fis-snin 67 fejn splodew il-każini tal-Banet, eċetera, li huma element importanti. Element importanti kulturalment, soċjalment u anki sa ċertu punt politikament għax imbagħad il-politiċi bdew jinqidu wkoll bil-organizzazzjoni parrokkjali tal-banda tal-orkestra biex jinfilzaw ruhom fil-raħal. Imma essenzjalment qed titkellem fuq influenza ġenerali, kulturali, mużikali fil-fama tiegħi li kellha tat kontribut kbir għax anke l-allievi, jiġifieri l-apprezzament għall-mużika, l-familjarizzazzjoni ma' ċerti opri, anki klassiċi, l-opera, letteralment ukoll, lirika, eċetera. U d-daq tal-istrumenti. Però mbagħad daw huma idoni ħafna. Meta tiġi ċelebrazzjoni tal-festa, kważi llum hija inkonċepibbli mingħajr il-marċi. Tajjeb? Jiena din l-idea ta' festa li tiċċelebra sempliċiment jew biss x'qaddis jew il-Madonna jew l-qalb ta' Ġesù, eċetera, hekk b'mod astratt, b'mod purament ekklesjastiku intern fil-Knisja. Jista' jkun li fl-oriġini kienet xi ftit hekk, voglia niddubita wkoll għax dejjem kien hemm l-element ta' festeġġar, ta' festival, ta' anke l-purċissjoni f'ċertu sens. Il-purċissjoni mhijiex interna, toħroġ iddur mat-toroq. Jiġifieri għandek elementi hemmhekk ta' ħoss, ta' kulur, li jagħtuha xi ħta oħra. Però kif żviluppat mis-seklu 19 il-qudiem fil-fama tiegħi il-festa mhix sempliċement reliġjuża, hija l-festa tar-raħal. Hija l-festa tan-nies li jgħixu fir-raħal illi għalihom tfisser dak l-ispunt, dak il-mument fis-sena fejn huma bħala komunità jinteraġixxu ma' xurxin, iżgħinu, bajdu, jilbsu l-bsa sabiħa, illum forsi dinha naqset minn bil-ġins u minn ma' issib anki nies li għadhom jilbsu sew meta jkun hemm il-festa. Hija l-festa meta tiltqa' ma' ħbieb, il-festa meta tagħmel il-ġikġi fogu, n-nar, n-nar u l-lob tan-nar huwa aspett element importanti ħafna fl-fema tiegħi u vera jkun hemm da traċedji, però ix-xogħol is-sena fil-ħidma tan-nar u fil-wirriet tan-nar f'Malta hija xi ħaġa spettakolari. Fil-fatt jirbħu l-ewwel premjiet fil-kompetizzjoni mondjali da, u ġifieri wieħed irid japprezza is-sena u l-ġenju li hemm fil-tħaddim ta' dan l-operat li wkoll kulturalment jintrabat mal-festa, mhux mal-festa biss, imma l-festa hija ġġib kollox flimkien. Darba fis-sena, festa li identifika magħha raħal sħiħ, iġġib fid-der, fid-der, tiġbor fid-der dawk it-truf kollha li jikkomponu l-ħajja ta' kuljum. Ċifieri jekk inti għandek għalief li idoq il-klarinet, da fil-festa se jkun qed jimmarċja. Jekk inti għandek kamra tan-nar, fil-festa di se tagħmel l-almu tagħha biex tagħmel l-aħjar spettaklu anke biex ikun isbaħ minn tal-ġar u minn tal-festa l-oħra. Jiġifieri il-festa hija espressjoni soċjali u kulturali u komunitarja xejn inqas mill-jar il-ġuża.
Qed insemmu dal-aspett tal-festi hemm aspett ieħor interessanti. Inti wkoll studjajt ħafna u anke jgħix tagħmel qrib l-emigrazzjoni. U interessanti tara kif il-Maltin anki meta jemigraw donnhom anki jieħdu l-Malta magħhom. U nafu veru anki b'diversi festi li jsiru kemm hemm entużjasti anki fl-Awstralja pereżempju f'komunitajiet Maltin li kważi kważi għandek replika, però forsi fuq skala iktar iżgħar ta' dawn ir-realtajiet. Jien anki naf diversi poeti anki li jgħixu fl-Awstralja u tara kif tibqa' din il-pont dil-Malta ta' Dunkarm li darba ħallew warajhom. X'inhi hija din l-esperjenza?
Speċjalment l-ewwel ġenerazzjoni, it-tieni ġenerazzjoni jinqas. Imma l-ewwel ġenerazzjoni ħafna drabi emigraw għal raġunijiet ekonomiċi, għalmenu fis-snin 50 u fis-snin 60, għax fis-snin 70 u fis-snin 80 emigraw telqu għal raġunijiet iktar politiċi. U allura huma ħadu magħhom dak li kienu. Jiġifieri jekk jiena żejtuni, tajjeb. U għalija, Santa Katarina, tfisser xi ħaġa li ma tfissirx għal xi ħadd minn ħażebbuċ li huwa assoċjat ma' San Filip, pereżempju. Allura inti wieħed mill-mezzi kif inti tipprova ssibli lek innifsek, tmantni lek innifsek, tibqa' dak li int sa ċertu punt, sa fejn hu possibbli għax qed tgħix f'ambjent kompletament differenti. Però għandek komunitajiet Maltin. Uħut minnom li ġejjin mill-istess raħaljo mill-istess belt li ġejjin minna jentu, allura għandhom l-istess affinitajiet, l-istess imħabbiet, l-istess emozjonijiet. Dawn jiġu fl-imkien jagħmlu l-assoċjazzjonijiet, jagħmlu l-qdiet tal-festa u jippruvaw sa fejn jistgħu nirġagħlu f'ambjenti differenti. Iżommu ħajjin dawk it-tradizzjonijiet illi jagħmluhom dak li huma. Għax huma marru li kienu, n-nies li kienu marru li kienu baqgħu l-istess nies tagħhom ma nbidlux għax marru l-Awstralja mill-għada. Saru xi speċi ta' alieni. Anzi, kważi kważi, f'ambjent differenti, li inti tassoċja ma' nies li għandhom esperjenzi komuni bħal dawk li għandek int, issir iktar importanti biex jagħtik stimolu, jagħtik identità, jagħtik sinifikat f'ambjent li altrimenti ma jirrikonoxxieħx.
Interessanti, anki l-iżvilupp fl-identità tagħna li rajna bħala riżultat ta' sħubija tagħna fl-Unjoni Ewropea. Fi żmien sħubija kellek dal-argument dil-biża minn ċerta naħa li se nitilfu l-identità li mhux se nibqgħu Maltin. Waqt li naħa l-oħra kienet qed argumenta li saħħaħna anzi l-identità tagħna. X'kienu verament ir-riżultati jekk wieħed jista' ikejjel għaliex fl-aħħar mill-aħħar veru sħubija huwa fattur li sar kważi l-bieraħ ħa ngħidu hekk.
Le, da diffiċli, din hija problematika fl-Ewropa kollha. Niftakar Berlin kellna konferenza proprju fuq hekk li tistax tkun tistax tkun Slovak jew Bulgaru u fl-istess jien Ewropew, jew flima l-miżin fej mil il-miżin fej kala l-miżin. U naħseb l-istess mistoqsija tista' tagħmilha. Mhux neċessarjament kontradittorji daw jistgħu jkunu mutwali, inti tista' tkun Malti u Ewropew. Anzi naħseb li ħafna Maltin hekk huma. Ma jekk tara anki r-riċerka fil-Eurobarometer pereżempju fejn il-mistoqsija tiġi tissir ma fejn tidentifika l-iktar u x'mal-Ewropa jew mal-pajjiżek. Xi 90% jidentifikaw l-ewwel ma' pajjiżhom ta'. mhux mal-Ewropa. Jiena naħseb il-problema l-Ewropa vera x'Malta żgħira ħafna u sfortunatament ġrajietna mhix tant magħrufa mhix Malma sew fl-iskejjel eċetera, u allura għandek problemi kbar minħabba f'hekk. Avolja pajjiż li sar indipendenti. Allura faċilment li forsi li timbela minn organizzazzjoni li affermi kbar li hija komposta minn pajjiżi li għandhom storja iktar magħrufa, li għandhom iktar aċċess għaliha, li tfisser xi ħaġa għad-dinja li forsi l-istorja ta' Malta ma tfissirx hekk l-istorja ta' Franza, l-istorja tal-Italja ġifieri. Li timbela. Mill-banda l-oħra anki nies li jmorru jaħdmu Brussels u hekk ma jitilfux ir-rabta ma' Malta u forsi se ċertu punt jisgħu jsiru anki iktar konxi tagħha. Però din hija problematika. Hija forsi naħseb li iktar mill-isħubija fl-Unjoni Ewropea hija l-globalizzazzjoni l-periklu, l-internet, il-lingwaġġ biex ngħid hekk illi traxxendi kull forma ta' kultura, li traxxendi kull forma ta' nazzjonalità, kull forma ta' identità partikolari, kull valur assoċjat ma' soċjetà partikolari, jew norma assoċjata ma' nazzjon partikolari, u jirrendi kollox ħallata ballata. Relativizmu assolut, kollox possibbli, kulħadd jgħid li jfettillu jagħmel li jrid, eċetera. U allura hemmhekk, speċjalment fil-ġenerazzjoni li tilgħin li huma esposti għal dal-internet, naturalment bl-ilsin Ingliż jew Amerikan. Ġeneralment, hemmhekk naħseb li jista' jkollok li tiddajjef, li tiddajjef, tista' tiddajjef u forsi tiddajjef sew ukoll. Is-sens ta' provenjenza u ta' appartenenza dwar int minn int u mnej ġejt u x-relevanza għandu l-post fejn twilidt u fejn għext jew fejn għexu missieritek u nannietek.
Però llum għandna kriżi aħna fl-identità Maltija, in-nies jafu minn huma, jafu minn fejn ġew.
Ifhimni, mill-punt ta' vista etniku ovvjament hija soċjetà etnikament pjuttost imħalta, però li żamment flimkien bħala soċjetà omoġenja fil-fatt għax din niddiskutija wkoll f'dan ix-xogħol li qed inkompleta issa. Għandek problema mhux ta' Malta biss. Mhux ta' Malta biss. Illi dak li jkun ma jafx iżjed minnu sewa sew. Mill-banda l-oħra f'di diversità kollha xorta għandek il-ġibda li inti tfittex l-eruq, tfittex l-antenati, tara mnej ġejt minn fejn ġew etnikament u tara x'inhu huma l-affarijiet li jfissru xi ħaġa għalik. Ma jfissirx li l-identità hija unika waħda hekk stereotipata, ħafna identitajiet, ħafna aspetti ta' identità. Tajjeb, għalhekk semmilek id-delizzji l-ewwel huma ġifieri minn ħobb iżwieq mhux bil-forsi ġeri jtellaq il-ħamim. U minn tal ħamim mhux forsi tal żbiemel. Ġifieri huma forum differenti ta' identità.
Però din l-identità irid inħossha naħseb jiena biex wieħed jista' jekk jista' juża l-kelma hekk ikabbara fih, fis-sens dan is-sens ta' appartenenza. Għax naħseb il-kol anke niltaqgħu ma' nies li speċi mhux importanti għalih hux Malti jew Taljan, ġifieri tħossha wkoll. Bħalma semmejt inti anke fil-ġenerazzjoni ġdida tal-internet ħansejħu.
Is-soċjetà qiegħda tinbidel ħafna u l-ġenerazzjoni tal-lajn f'ċertu sens huma jew indifferenti jew konfużi dwar eżattament x'jagħmilhom dak li huma u x'inhu mal-prijoritajiet fil-ħajja tagħhom. Ġifieri ovvjament is-soċjetà hija iktar miftuħa, il-mobilità soċjali hija ħafna ikbar, it-taħlit etniku, interetniku, kulturali hu ħafna ikbar, il-libertà sesswali hija kważi totali. Ġifieri ma ċandek in-normi tradizzjonali li rawmu u sawru soċjetà Maltija kif konna nafuha. Issa sa fejn se jispiċċa kollox qed tistaqsini intu. Mill-punt ta' vista fiżiku ambjentali sakemm ma nqerdoħx kompletament, ġifieri aħna stess jibqa' dak. U naħseb li anke ħafna mill-attivitajiet li għadhom popolari li għadhom ifissru xi ħaġa jissopravivu, nispera jien. Il-kwistjoni prinċipali għadik fil-moħħ u l-identità int bħala poplu, int bħala nazzjon, għandek l-istorja naturalment. Ma jekk int titlef il-memorja kollettiva, tlift ukoll l-appartenenza.
Dak il-ħsieb tal-professur Henry Frendon għal l-ewwel programm minn din is-sensi la il-Maltin minn huma aħna nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiem. Sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin minn huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.